mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko elamu bisika biso buzoni pe boye bulamu na bino bonso na lenaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokililo epesa milibino na Marius Mounga. Boka sango to milibino mpoko ya lelo. Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati ya mpinga maikolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23.
Kishasha ezatu menace ya affrontement ya batu ya M23. C'est que M23 essaye de conquérir Nyamilima. Etikali Kishasha.
Kaka na ikolo Congo démocratique ba politique ba ikolo eye ba kabwani mpona misala mia bo komisi kombo na bo poni mpona maponami ma imakosale ma na mobu 2023 bo ye bo bandaki utongo kolo mwa ntukumi bale na minei ya sanza ya suka ya mobu 2022.
Nous avons constaté effectivement que le délai, ils allaient qu'on ne poussait pas passer en mouvement. Ils allaient le délai dans le centre d'enrôlement, nous surtout, mais la machine n'a qu'à être dans le centre, on a, ils allaient qu'on a enregistré par électeur.
Tokosu kisa bongo basa wanabisa mkulu mwalilu na manaka nabisu na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo tubombo libino o mpoko ya lilo. Tokulanda nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke na buzindo. Kasi liboso ete toko makuna. Tokosu kisa bongo masano nabisu masolo nabisa mkulu mwalilu na manaka nabisu na kombo ya Etando ya Masano. Liboso ete toko ma na buzindo ya basa wanabisu. Tolanda na ino basa wanabisu na mkuse. Batokoleka tukumi bale babomamisi mabitumba makasi kati ya basimba minduki balingomba wa Kodeko na bae balingomba Zahir na Djougou oituka Ituri lobi mokolo mwa lomingo. Bato baye bamonani mingi mingi babomami mingi mingi na mboka Drodro, Largu, Blukwampe, Roe na kati ya bae bakufi moko amonani kozala soda ya FARDC pe mibale basimba minduki. Ndako Nzike etumbami pe motango ya bato babomami moko kiko mata esakoli Colonel Ruffin Mapela wazali administrateur adjoint ya territoire ya Djougou. Patomine iba bomami mpe mingi ba memami na bisika biyebanite na bitumba makasi kati na badongolomiso balingomba ya ADF na mampinga mafardese lobilo leki na mboka Luna Kabrik mpe Mambelenga na territoire ya Irumu kaka oituka ya Ituri. Kolanda bafandi ba bisika biye bato basato na bae bakufi bamonani kozala badongolomiso ba ADF mpe soda moko ya mampinga mafardese ya bomami mpe moko azuki. Kaka kolanda bafandi babisika biye, bitumba bikobaki makasi obisika biye, lobi mokolo malumingo moleki. Batomboki koleka nkama moko baye bazalaki kosala mobulu na territoire ya Kwamout mpe bakendaki komitika o maboko mampinga mafardese ba yambemaki lobi loleki na base militaire ya Kitona mpona kolanda mateya ya kokota na mampinga maikolo Congo démocratique. Commissaire général adjoint ya police administrative général Philemon Patrice Mouchid Yav asengi na basimba minduki basusu baye bazali kaka kokoba mobulu na kokitisa mandoki mabango mpe kolanda baninga na bango na kokota na mampinga maikolo. Asengi pe bongo na elobeli actualité.cd na bafandi babisika biye baye bakima na kozonga na bisika na bango mpo ete bomoi bwa bato bozonga ndenge ezalaki kala. Baye ekolo Congo démocratique pene na kama moko baye bakanaki kokota na ekolo Angola onzela ya mayuya bakangemaki na baye polisi ba ekolo Angola. Kolanda bakambi ba polisi baye bato baye bakangemaki mingi mingi na ba poste ya Noki, Luvu, Mpozo, Ntoyo, Kisende, Bwela, Luangu mpe Makro 12. Bakongole koleka nkoto tukumi bale na mitano baye bafundama kokota na Angola na nzela ya mayuya basi bakangema na ekolo Angola kaka na mobu 2022 mwuti koleka esakoli bakonzi ba polisi ba ekolo eye. Lingomba ya bakambi ba festival Amani e sale makana ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu basakoli ete mobu moye lisanolie likosale mambala moko na ngumba Bukavu pe na ngumba Goma. Mokano moyi muzami na bozangi bokingi boyozali na ngambo ya ngumba Goma. Milumi ya festival Amani likosale ma omokolo le 10, le 11, le 12 février na ngumba Bukavu e ituka Sud Kivu na kombo ya Amani e linkoloba Kimia na Swahili ezali milulu minene ya ituka eye mi mibanda na mobu 2013 po pona kopesa lukumu na misala mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge lokola mindule mabina pona kosangisa bato na mayematali kimia na est ya ekolo Congo Démocratique. Ekolo Côte d'Ivoire esakoli ete ezali na mposa ya kozongisa boyokani pe bondeko na ekolo Mali sima botiki bwa mampinga ma ekolo Côte d'Ivoire tukumineyi na motoba bayi bakangamaka na ekolo Mali sanza motoba liboso ete bazonga na Abidjan basoda baye balekaki ekolo Togo epai wapi mokambi ya ekolo eye Fort Nyasimbe azongisaki bango o maboko ma ministre ya défense ya Côte d'Ivoire. Awa na Etats-Unis, President Joe Biden abandi mobembo lelo na ekolo Mexique. Epa iwapi akolobela mingi mingi, maimatali immigration, mbongo mpe misala ya mabe ya koteka drogue. Justin Trudeau, mokondi ya ekolo Canada, akozwa pe esika na masolo maye mingi mingi na nzela ya 10e sommet ya bakondi babikolo bia Amerika ya Nord. Liboso ete akene na mboka Mexique, Joe Biden atelemaki na Texas eye ezwami na ndelo ya bakilometre koleka nkoto misato na Kamayoko na ekolo Mexique epa iwapi baibayaka na nzela mayu ya na Amerika bakotelaka. President ya ekolo Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, asakolaki ete akokene na ndako na ye ya mosala lelo mokolo mayambo na engumba Brasilia sima batomboki baiba monai kozala balandi ba mokonzi ya kala Jair Bolsonaro kokote la mpe kopunza ndako nzike ya mbula matadi lokola ndako bakili mibeko pe Cour Supreme ya ekolo eye epai wapi batukoleka nkama mibale bakangemaki na mobembo azali na yango awa na Amerika. Mokonzi ya kala Jair Bolsonaro atelemeli mobulu mona. Baye ekolo Benin bavotaki lobi loleki mpona kopona bakili mibeko na bango. Baye opposition baye bazalaka te na maponami malekaka o ekolo eye mibu mine imi leki bazwaki pe esika na maponami maye na bokonzi wa Patrick Talon. Maponami masuka maselemaki omobu 2019 mabimisaka mobulu makasi mpe baye opposition baboyaka kokende na maponami mango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru, kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na basimba minduki ba M23. Baimboka mingi ba kimeli na groupement Bambou pene pene na mboka Kiwanja. Tola na bolayi na Fiston Isemwami.
Wuta tongo penza mkolo mwalelo, loki tola minduki minene minene, loka na ki oterito Rutshuru, na bisika bibenga mi mabenga. Bavani mingi ya mboka Kahunga, bakimi na Bambu, bayi sosete sivil baye, sika eye, bazali kopamela batombo kiba 23, koluka kozwa Kahunga, mpe mabenga na zamba enene tope park national ya Virunga. Toyoka Etienne Kambale, moko na bayi sosete sivil oyo, andimaki kotatola na elobila veo Lingala.
Lobi ete, na eroyo, ishasha eza sous menace il y a affrontement il y a battu à M23. C'est que M23 essaye de conquérir Nyamilima. Et Tikali Ishasha. Ishasha est entité moko boye, est frontalier na Uganda. Balingi basala lokola basala ki kozua Bunagana, balingi ba sala lisusu complot wana. Uganda ici renforcé ba element na bango, ba soldat na bango, na kote ya mboka na bango. Po, ba soldat na biso baza wana, na ba policier lokola baza na effectif réduit, na population eza wana. To, ekozala lokola oru basala ki na kishiche, ba kosala ango lisusu na Ishasha. To alerte ba konzi ya mboka, to alerte Union Européenne, soki M23 ezui lisusu, soki ba toba kufi lisusu na Ishasha. Mapingao ya Rwanda, ya Uganda, na ya M23, na ya Rwanda, soki basangisi ba force na bango, toko perdre population ebele na Ishasha. To lingi kimia na mboka na biso. Me eza etonak ete, bazo continue lisusu ya kosala ba progression na ba entité mosusu. M23 elobaki ete komi retire na Kibumba. Tozo ebisa bino ete na eroyo na zoloba, batu na bango baza na Kibumba na hôpital, bazo soanye bango na hôpital ya Kibumba, baza wana.
balobi ete ba pesi lisusu kaya rumwangabo me nanzinga nzinga ya kaya rumwangabo bazali susu wana
mpona major ulingoma mulobili ya 123 batomboki baye bandongwani na mapinga maekolo pambate FARDC ebundisi bango maloba mawulingoma oyo tozoki onzela singa
oyebi ete ntango nyonso toyi koloba eloko oyo ezali na mokolo moko te biso lokola lisanga ya M23 toatakaka nio bengaka na lopoto ezali ntango nyonso ngonga nyonso tobengi coalition FARDC FDLR Natura Mai Mai Kodeko ntango nyonso bango nde bazali koya kobundisa biso na yango tokokanga maboko te toyanolaka ndeko bango koyanola biso tolingi kimia yango me tozali kongo na mbula matari ya Congo eboyi kimia eboyi masolo po ete tozali na processus na ba force regionale tozali kotika Bingumba tolongona Kibumba tolongona Rumangabo kasi tozali kobwaka mbela na imolongo na baimboka mbula matari ntango iso bazali koya kobundisa biso na yango tolobi ndenge banapato na loyi lopoto balobaka la patience pas de limite tokovanda kimia boeti suka wapi babomami bazali kokontinue koboma bato na masisi koboma banilotiki ezali be kokoba be kokoba na kati na mboka na biso wana mambi maye maso bazali koleka nani gouvernement ya Congo nde azali responsable ya makambo wana biso toatakaka te biso toyanolaka nde
tobengaki mpe na ntina likambo lina lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli ya mapinga na etuka ya Nord Kivu mpe ayanolaki na biso ete akoloba mpona yango mikolo mikoya wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Boko misi kombo na maponami po na maponi po na maponami ma 2023 bo bandagi uto mokolo mwantuku mibale ba minei ya sanza ya suka ya mobu 2022 na ekolo Congo Démocratique. Kasi bayi politik ba ekolo ba kabwani po na misala miye ba IPPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bango basengi ya mbobo koti ya opposition na seni misala ma maponami kasi mangomba maike masusu mandimi bokomisi kombo boye tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sikabuoro Simorabie.
Nouvel élan, lingoma politique li Adolphe Muzito. Endimi samiete, ego kiko peki sabaponi, kokende komiko misan kombo te o mapona mimpona konzwa nan suka ya mbula eye, ba konzi ya sika. Bayi nouvel élan, batale sin koko son pe mbeba ebele eye, ezali ko salema, na misala miyabo komisi mkombo ya baponi. Teo kakalaka mokonzi, to secrétaire général ya nouvel élan Blanchard Mongomba.
Nous avons constaté effectivement que le délai ezali ko pousse pas passé en mouvement. Ils allaient bel et bien centre d'enrôlement, ni surtout, mais par machine, ils allaient bouquer pour enregistrer par électeur. Deuxièmement, ils allaient constater, c'est sur le plan technique, parce que les seniors, ils allaient dans le centre, ils allaient dans le ministère, ils allaient tout ça, ils ont un retard, ils ont été bel et bien pour faire enrôler son patriote manquant. Mais dans la zone, ils par exemple, dans l'Équateur. Ezali na ba territoire etele oyo nano ba machine wana esili na kokoma te. D'où la nécessité pour la CENI ya kobakisa mikolo mpona kopermettre ete bacitoyen nyonso tout bayeba na kozwa mikanda na bango oyo ekopesa bango pouvoir ya kosanctionner maponami oyo esengeli esalema obligatoirement na 2023 na décembre.
PPRD ebateli makanisi mayango ya kosangana te na misala ya bakomisi nkombo na maponami ma 2023 soki mbongwana basengi esalemi te. Seni misala ya maponami ebandaki misala ya bakomisi nkombo ya baponi wuto mokolo mwantuku mibale na mine ya sanza zomi na mibale ya 2022. Kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Cambere. Atali siete, esengeli makambo maike, mamotu ya mabongisa mayambo. PPRD, ezali kosenga boto sami, ya mibeko miso, pona mapona mimaye, makonzi mamana bonson, pe, makozala makimia. Tolanda bongo Ferdinand Cambere.
Miso PPRD, est-ce que c'est toi exige que dans l'élection wana, il faut esalema dans les délais. Deuxième loi à respecter, loi portant organisation à cour constitutionnelle. Bisogno sotto di Maché, ma nomination Ezalaki Amabe, Malongolango, a permettre que Ezala, conformément à la loi organique, à la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle Ezala impartial. Tout le monde a dialogue, Troisième loi à exécuter correctement, et c'est aux articles 10 et 12, c'est la loi portant organisation. Il y a CENI, article 12, petit déjà, dans le lengue mini, bâti en opposition, parce que la société civile, il faut pas la désigner. PV y a désignation dans un angoté. Bakendo je vais battre la dengue na bango na nzela et puis d'obéir la bango ya FCC. Wanate, opposition est représentée na parlement. Mais ça la PV y a pour désigner Batunaïe. Opposition à ça la angoté, ma kangé la nzela wanate. Tolingite, et le bac glissement est posé à la tête. Quatrième mobeko ya pour appliquer, et ça mobeko oyo et tali enrôlement à identification. Et ça mobeko ya depuis 2004 échange à kate. Mais bao nyon se balikan a fini, ba appliquer par nous. Mais bao ba appliquer en noté parce que élément à loi on a exigé que photo est à la claire na carte. Mais si on a exact de nous en athée, ça veut dire 4, on a exact, mabé, bao fouet, angopo, alingiba, iba. Donc on a pas, monsieur l'état, dengue au salement.
Arnaud Mbosso, moko na bakado ya lingomba politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, lingomba ya politique, lizali, katina union sacrée, liboke lizali nsima, na mokondi yamboka Félix Tshisekedi. Ye, ala ki siete, misala miyako kende na maponami, misili ko banampe, banamboka, bazali na mole, Lende ya kopona moto balingi. Moi lingomba politiki ya Christophe Mboso. Moi yangeli ya Assemblée Nationale. Alobi baye bako kende na mapona mite. Ezali mpo bango moko balingi bongo. Toyoka Arnaud Mboso.
So bango bako yana mapona mite na 2023. Pepe kongola oke na mapona mite. Mwa pesa. Fiksa ton chiseke chilo mbo deve manda. Nelo bazali ko sala oto denga ka populisme. Politiki pona koluka. Pepe sa mite ma pepe kongole. Nelo pepe kongole zana konfiansi ya mokonza mboka Fiksa ton chiseke.
Esengeli koye ba ete, bo komisi nkombo ya baponi mpona mapona mima 2023, bo bandaki wuto mokolo mwantu kumi bale na mine ya sanza eleki na etando ya yambo eye, ezali kosangisa bituka bia west, loko la Congo Central, Kinshasa, Kwango, Mai Ndombe, Equateur, Mongala, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi mpe Chuapa. Nathalie Sekabou Rossi Morabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabou Rossi Morabie. Vous allez commander sangwa mokili lo bo ebiete lelo tozali bongo mokolo moyambo bo mikolo miso myayambo ezali mokolo moyi tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano tolanda.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Chan 2023, l'obinde ba léopard ba eko le Congo démocratique ba kobeta match na bango ya mibale na bolenge la misima ya kolonga libi mokolo mamposo mingete misato na libungu tulu vewa lingala ezali na Tunis esika ya bolenge la miboye. Mampinga moyambi ya kala ya baléopard Marcel Mayala oyo akoma moko ya bakambi ya baléopard akoyanola na mituna mwa Valdo yamba yamba. Na mercato to boteki boteki ya basani kaka na lisano ya ndembo awa na États-Unis moi RDC Chris Mavinga andimami bongo na Los Angeles Falaxi na Kouta na Toronto fese na Canada. Tala masolo to bumbele bino lelo na manaka mabiso etando ya masano. Toko banda bongo na lisano ya ndembo, mikolo mitikali ya kotanga ya mbo na Chan 2023, momekano ya basani babetaka na kontinent ya Afrika na kobanda na Algérie. Baléopard bazali kotia mokoloto mwasuka na bolenge libwa bango. Lobi lokuya bakobeta bongo match ya suka ya bolenge lami na bango na baye ekolo Mali na engumba Tunis na ekolo Tunisie epa iwapi bazwami. Mokolo mposo moliki baléopard balongaki ba chevalier ya Méditerranée ya Libye mingete misato na moko. Valdo ya Mayamba azali na engumba Tunis mpe apesi biso sango eyi tolanda.
Ekipi ya baléopard ya Congo démocratique ye ezali bongo kokoba komilenge liposo ya bango kozwa esika na kondongwana na championnat ya Afrika ya bikolo ye babengi Chan. Komilenge ya mbala eye ezali bongo kosalema na mboka Tunisie epai wapi bandongwanaki na bachevalier ya Méditerranée ya Libye pe balongaki na mingete misato na moko. Kolonga ya baléopard ezwaki esika na ndambo ya mibale sima ya mokambi Otis Ngoma kokotisa makusu pe lisusu zemanga na ikangalombo oyo alukisaki bapenati mibale.
question parce que depuis la participation à la victoire, il est en train d'aller de changer match. Et on a là en train de faire la victoire.
Jean-Marc Makusunde Motoa, Tiaki Ningete Mibale, et Pesaki Elonga, n'a pas léopard, Kassi, Manso, Maselemaki n'a pas pété.
Libi, ils ont fait un rôle à payer moi et à mon et puis le match est vraiment là, moi volé, moi l'écolo, et puis voilà, tu es basé quand même qu'on a la concentré, et puis qu'on est basé aussi sa match.
Et Zalaki Natina, il y a Kolonga Moumekanuna Libi et Lobby Zemanga.
Tu peux pas toujours compensation, mais le match doit être gagné, ni l'exception petit Gouna qui est tout ça.
Tope sélectionneur Otis Ngoma.
Il y a malonga zali que joueur mamoni et biso to moni te découvrir un peu niveau et intensité et à compétition au biso. To moni na première mi-temps, la joueur na biso aller li trop na ba faute équipe adverse. O ezagi bari très agressif ko le kabiso.
Et Sengli Bongo ko yeba été ko ndonga na mosusu ezali ko milengele mo ko le ya mardi na équipe ya Mali, Simandé, Paléopard, Bakokende Algérie pour na kozo esika na chan.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Moko ya bayangeli toba gardien ya Léopard A, Azali Bongo Mouyambi ya Kala, ya lukumu ya équipe nationale ya Ecole Congo démocratique, Marcel Mayala, Uto Tunis et Payazwami, Valdo yamba yamba, tunakini tunampo etali mousala moye mwa lisano liandembo, tunanda bongo Marcel Mayala na lisolo liye na Valdo yamba yamba.
Ndeko Mayala Mbote.
Mbote na yo ndeko Valdo.
Ozali moko ya bakengeli monyama ya Republic Democratique du Congo. Donc to pa osali mosala wana banambula boni.
Mosala wana na sali yango 90 na 2014, ça a fait une affaire il y a 24 ans.
24 ans l'engo lobby au Yambi na Congo et puis au Afrique du Sud où l'équipe presque na ba club ya minini minini. Nini sala ki yo pour ozali na mibuboni.
Ngai na bandi ndengo lobby wana na bandaki d'abord na na Chani Metal na kis Sodigraph, Nakei DSMP, Imana, et puis Nakei Mazembe. Et après Mazembe, je suis allé na pays. Avant Wana, na bandagi na école, Baba Sango, na institut Champagne, Bobokoli, dans la bandagi vraiment na daki jeune, et na beti na quartier, na école, et puis donc na bandagi na ba âge ba 14-15 ans. Et jusqu'à ce que na yoko kubimamboka, na 2003, Wana na zana na 23
ans. Bolenge na yo deja okoma ki titulaire na ba ekipe wana eloko nini esala ki ke okoma titulaire
tango ozana talent okeyi quelque part ezana na batu oyo bazali habilité ya ko aide yo ko perfectionner talent na yo et c'est ce qui fait que na koma ki titulaire na ba ekipe na kendaki ezali susu détermination personnelle o moto zanango par le talent détermination et puis oyo mutualingi akoma bien oyo mutualingi azala na vie
ele monini ya makasi ozana ona mutu na ekipe Sodigraph bonko ya ekipe oyo etiaki yo pena na lumière
ele mbo makasi ezali ke na Sodigraph epermetaki nga na komata na koyeba makambo ebele sur le plan ya bomoto d'abord c'était vraiment une éducation parce que tozala na batu lokola ba directeur technique actuel Losadisu tozala na batu lokola directeur technique adjoint Mukeba na Sodigraph, sans oublier notre président, Lef Madilou Pacheli. Donc, na Sodigraph, c'était vraiment une famille. Et à part éducation et la famille, donc, na Makambo Bale, Bazo Pe Sabino Kaka, entraînement te pour Bobeta. Mais Bazo Pe expliquer Bino, oh, tout Pe Sabino, c'est pour faire ça, na Kor Nayo. Bazo expliquer au Kor Nayo, na entraînement Bazo Pe Sayo, c'est quoi. Donc, c'est vraiment une éducation, y a famille, na une éducation sportive, y a autre Toto bénéficiaire. Et yango pe mte fongo la biso ba port oto kene na ekipo oto benga kimbo ekipa minene lokola Imana
na Imana rubi eza ekipi ya monene tukulwa mati nini ya referans oyo tikala na moto ebike mati oyo eza
mayela mutasali yango
match etika la référence ezala la finale ya coupe du Congo na 1997 entre Motema Pembe et Jean Imana avec aller to bêtise 0-0 retour to bêtise 0-0 toki na tir au but malgré na longolaka deux penalty mais au finish to polaikaka parce que biso to rataki trois penalty quand match wanande mutu pe fongola inga porte pour que na kota vraiment intégralement na équipe nationale
97 98 wana équipe nationale et puis match référence kei coupe d'Afrique mayela vanda kanapa toka la titulaire sous tourbi match à 3e place yamo itika la match référence hein.
Tout c'est vrai nous on l'obit toka la zaki titulaire mais na bandagi na match à 3e place il y a eu dérangement na dernier match ya la poule contre le Ghana na beti na quart de finale contre Cameroun où yaba bamboma to gagner ba 1-0 toki na demi finale contre l'Afrique du Sud na salaki pe grand match toki ti na ba prolongation de Toro pour la 2 buts à 1 de Toro comme asiko na match ya Burkina Faso où ya classement salaki pe match na nga bien ndenge batu ba yibi pe na mboka en matière ba penalty na j'étais je ne dirais pas le seul mais parmi les grands on a yibi ki ceux qui jouaient à tier ballon façon na hotel mela façon na ya kotala poto na yiba ki à 70-80% place ni ko placé ballon donc c'est ce qui a été aussi ma spécialité DP en haut et ça là que na ça yimo ça na comme il se devait
vous allez mukingi munyo mu ko zaina expérience belelelo ça na staff ya équipe ya chan mais na yibi te subiyo pour ou constater que le lengo bozala kala ya bakingi munyo ma mo ebele ou ya zana vita ou ya zana mazembe ou ya zana imana mais lelo Congo a zana problème ya okingeli munyo ma mon côté to mi balé au bazalo ko sortir ko bima pena ou batutu ba pesi maboko ils ont la sélection A ils ont la sélection O problème on est cause à la dynamique
et ça d'abord problème personnel il y a bakingi munyo ma nga il faut nazo musara ngai au sérieux nga zalaki na tango na bandagi na sodigraf na zaki réserve et pas na biso et menu wana tozana tozaki na terrain mou ya régie des eaux donc na rola muka peut-être 5 heures du matin na kuti na kati ya terrain régie des eaux na sali ba entraîner na kimi bambangu ngai moko mais o ya biso ya lelo eza ndenge moko te quelque part toza pe na problème il y a encadrement na monta ki école disons académie na zo monter une sorte ya fondation donc ceux qui makamunyo se komi en place to ko senga na l'état peut être disposé biso terrain ou il faut tout bongisa ona ko aider mboka na cadre ya bakengi monyama waneza domaine na biso on a mis lobela ki il faut na sala quelque chose que aussi na mboka na biso ningi toza sikoyo ba encadreur pe ya bakengi o baza qualifié toza vraiment ninga na sali vraiment ba cour ya CAF na sali ba cour ya FIFA ona vraiment ba domaine wana na mboka na biso ezara
ndiko mayela merci na ndingo ndimi ko na mitima na biso
nga ndina remercier bino po makamboza ebele o photo bimisa po na biso moko na po na génération ezoya
ezala ki bongo Marcel Maya la ozali bongo gardien ya Kalaya ba Leopard na Elobeli ya Valdo Yambayamba totika likaka na lisanda ya ndembo kasi awa na États-Unis sangwelamu po na mwana mboka Chris Mavinga moko na babeti ba Leopard Chris Mavinga uti bongo kondi mama pe kokota na Los Angeles Galaxy na championnat ya États-Unis et benga maka MLS Chris Mavinga uti bongo Toronto Football Club na Canada et pas azalaki kobeta uto 2017 yambona yango utaki Robin Kazan na Russie Chris Mavinga atie manza kana boyoka na Los Angeles Galaxy pona mibu mibale abeta bongo mbala mitano na bale opari ya RDC na bokambi mibwa Florent Ibenge tala masolo ya masolo etanda masolo na biso ya mokolo mwalelo e suki bongo tokokoba bongo sangwa mokililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC
sangwe mokililo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique
mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au banda lundi, kilo vendredi, dans la fréquence, na biso na haut, il y a ma radio partenaire, na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Basango ya muki lelo, tokomi bongo na suka basango e tobombela kibino o mpoko ya lelo, totoni bino botondi. Merci mingi bisika biso bozomaki na kolanda kama solo na biso sango ya muki lelo, soki ezali mbala liboso olanda biso yeba ete tozali bongo mikolo miso na banda kona bino na ngonga ya 18h pona edition ya mibale, na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale. Okoki pe kolanda basango na biso susu na site na biso internet www.voalingala.com pe okoki pe kolike page na biso Facebook Voalingala. Tala basango tomela kibino omokolo mwalelo na lisali si ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bayebazalaki bongo onzela masini sanga mokilulo ezaki pe lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino lisusu botondi kimia pe boboto omaboto ya mabino botikala malamu.